gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda yol gözökçülük gullunyň işärleri ulaglary saklap sürücülerden 100 manat möçürnäki yol salgydyny tölendig baradaky guwanamany talap edip başladylar. Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz paýtagtdaky iki habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu çäre soňky 3 gün näri amalaşyrylyp, polisiýa işärleri guwanamasy bolmadyk ulag eýlerinden bu salgydy özlerini tölemek talap edýärler.
Tanışlar Mungurdun vermeğine uğraş, köşe yol hareketi kulluğunun istiyatçıları, sosyolo kavul edenlerini resmileştiriyorlar diye ayıttılar. Hem de iki nutkorktun varat yürüyüte guaname yazılıp, son bire köşe yol hareketi kulluğunun istiyatçının özünde gadiyemişsin. Beylekin avtolog eyesine sürücüye veriliyemişsin. Avtolog eyesi sahibi hep bilen sonu, men töledim yönü yanımda, tölen tölümü guan etken bankın resmi guanaması yok diyse onu köşe yol hareketi kulluğunun inspektörleri koçağının ruhsat edilen yerine avtolog koymakluğu hem de öğütlerinin avtologa değiştirilen dokumentlerini avtospektöre tavsarıp gidip getirmeye borçlam edilenmişler.
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen tezelikler ve vakalar bilen yakinden gıdıklanan Aşşabatlı Sinçi Amanmurat Bugayev gürün gidiyen yol salgıdının 2016 yılın yanvar ayında güyce girendiğini ve bunun dine uluğun tekniki gurotluk derecesini barladanın da sorulandığını. Häzirki ýaly ýürüýte barlyklaryň ilkinji gezek geçirilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanda avtolog eýlerine salynýan ýol salgydynyň möçüri 2016-njy ýylda 25 manada barabar bolan bolsa, 2017-nji ýylda 75 manada we 2018-nji ýylda 100 manada ýokurlandyryldy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatdaky ýene bir habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, ýol gözökçülük gullugynyň işärleri bu guwanamanyň näme sebäpden ödler tarapından talap edilendiği hakkında anık düşündürüş vermekten saklanıp bu varada televizyonda bildiriş edendiğini aydiyarlar. Yönü Azatlık Radyosu'nun bir-birinden havarsız ayrı başı iki havarçısı bilen söhbetteş olan aşşabatlı ulog iyelerinin ençemesi olsa gürün gidiyen güvanamanın talap edilecektir varada adet bolşayalı ne yurdun telekanallarında ne de radyo kanallarında bildiriş edilendiğini aydiyarlar. Haysıdır bir tədi düzgünü güyce girdip ilahtan talap etmeden odol halkı bu varada havardar etmeli. Eger havardar edilenden sonra da resmi talap yerine yetirilmeyen bolsa, şonu çare görülmeli. Beydip adamları öňünden duydurman guppası edilse, onu bu hamana döwlet öz halkyny duduğa düşüren ýaly bolýar diýip, özünü resul diýip tanıştıran aşşabatly sürücü Adatlygyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu guwanamanyň häzirki wagtda talap edilip başlanmagynyň iki sebäbiniň bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar. Birinciden Türkmen häkimetleri ýurdun ykdysady kynçylyklary baştan geçirýän döwri döwlet gaznasyna girýän girdijini artdyrmagy synanşýarlary. Ikinciden bu talap şu ýyl ilkinji gezek sentýabr aýynda bellenilijek garaşsyzlyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň başlanmagy bilen düzgün tertibi berkitmek maksady bilen amala aşyrylýar. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Aşgabat şäheriniň ýol gözökçülük gullugy bilen habarlaşanda bu barada haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Aşgabatda avtolog eýlerinden agdalýan guwanamanyň talap edilip başlanmagy ýurtda ilatyň hususy avtologlar bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriniň depkininiň we görnüşiniň barha güýçlendirilýän mahalyna gabat geldi.